Πάμε τώρα να καλημερίσουμε δύο βουλευτές και δημοσιογράφους, το κύριο Γιάννη Λοβέρδο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνάδελφο δημοσιογράφο. Καλημέρα κύριε Λοβέρδο.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Και τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης συνάδελφο δημοσιογράφο. Κύριε Τριανταφυλλίδη, καλημέρα σας.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω από την αντιπολίτευση, θα ξεκινήσω από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη, και θα ρωτήσω κύριε Τριανταφυλλίδη πώς βλέπετε την μέχρι τώρα διαχείριση του υγειονομικού προβλήματος με τον κορονοϊό από την κυβέρνηση και αν υπάρχουν πράγματα που μια δική σας κυβέρνηση θα τα είχε κάνει διαφορετικά και ποια είναι αυτά.
Νομίζω ότι η πρώτη φάση μέχρι την λήξη του lockdown υπήρξε μια και αραγής ενότητα και των πολιτικών δυνάμεων, αλλά και ενίσχυση και ενδυνάμωση της προσπάθειας των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού της πρώτης γραμμής, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε τα λιγότερα δυνατά κρούσματα, τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Φοβάμαι και η Χατζηνικολάου ότι στο μεσοδιάστημα, και ενώ όλοι μιλούσαμε για το δεύτερο επερχόμενο δεύτερο κύμα κορονοϊού, το μεσοδιάστημα λοιπόν από το τέλος Μαΐου μέχρι και μέχρι τα μέσα ή τις αρχές του Αυγούστου δεν έγιναν όλες εκείνες οι αναγκαίες ενέργειες, είτε με την ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού είτε με την αντιμετώπιση, και το λέω από πρώτο χέρι επειδή έφερα το ζήτημα, για παράδειγμα, υπεσχημένο από την κυβέρνηση της μονιμοποίησης των 4.000 νοσηλευτικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, αλλά και των επικουρικών γιατρών, με ένα μότο που νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε: κανείς εργαζόμενος στο ΕΣΥ χωρίς να έχει μόνιμη σχέση εργασίας. Μιλάμε για τους ανθρώπους που ειδικά τώρα βάζουν το κεφάλι τους στον τορβά και είναι αντιμέτωποι κάθε μέρα με το ζήτημα του κορονοϊού. Και μόνο να έχουμε την είδηση ότι 28 έφτασαν οι νεκροί στο γυροκομείο του ασβεστοχωρίου, αντίστοιχο γυροκομείο στην Αθήνα κλπ, καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί παίζουν πραγματικά με την ζωή τους, και επομένως αυτό που λεγόταν στα λόγια ή που βγαίναμε στα μπαλκόνια για να τους χειροκροτήσουμε, θα πρέπει να γίνει πράξη ακριβώς για να ενισχύσουμε και το ηθικό τους και να ενδυναμώσουμε ακόμη περισσότερο το ελληνικό σύστημα υγείας. Ακόμη, για παράδειγμα, στην πόλη μου είχα πει στον κύριο Κοντοζαμάνη, και Θεσσαλονίκη δηλαδή, να αξιοποιήσουμε δύο άδεια νοσοκομεία, το Λιμωδόν που το έκλεισε το 2013 τότε ο κύριος Γεωργιάδης και το παλιό 424 στο κέντρο της πόλης, έτσι ώστε να τα καταστήσουμε χώρο υποδοχής κρουσμάτων κορονοϊού, όπου θα γινόταν η διαλογή ποιο είναι το σοβαρό και ποιο δεν είναι το σοβαρό. Γιατί το πρώτο ερώτημα, κύριε Χατζηνικολάου, πιστέψτε με, είναι των ανθρώπων: πού θα πάμε. Αισθάνομαι λίγο πυρετό, αισθάνομαι και έχω βήχα, το μωρό μου δεν είναι καλά, πού να το πάω. Και ενώ τα δύο κέντρα αναφοράς είναι το ΑΧΕΠΑ και το Παπα-Νικολάου, φοβούνται μήπως δεν έχουν και πάνε και κολλήσουν. Επομένως, επειδή την ίδια ώρα τρέχουν και τα άλλα σοβαρά νοσήματα, δηλαδή οι καρδιοπάθειες, αντιμετώπιση των καρκίνων, τα ορθοπαιδικά κλπ, θα έπρεπε να αποσυμφορήσουμε τους χώρους των νοσοκομείων, έτσι ώστε πραγματικά να δημιουργήσουμε και να διαχωρίσουμε τα ζητήματα που τρέχουν από πριν.
Μάλιστα.
Και τα ζητήματα της ουσιαστικής αντιμετώπισης του κορονοϊού. Δυστυχώς, ενώ με 300.000 ευρώ θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει αυτό στη Θεσσαλονίκη, χώρο υποδοχής των Λιμωδών και το παλιό 424, δεν έγινε. Και είναι ένα από τα δείγματα αυτά ότι δεν αξιοποιήσαμε ουσιαστικά το μεσοδιάστημα για να...
Πάμε και στον κύριο Λοβέρδο, παρακαλώ.
Ναι, καταρχάς κύριε Χατζηνικολάου, θα πρέπει να συνενέσω και να συμφωνήσω με αυτά που είπατε προηγουμένως για τα παιδιά, τους μαθητές που θα χρειαστεί να φορούν τις μάσκες, γιατί όπως είπατε πολύ σωστά, η καλή χρήση της μάσκας έχει σημασία.
Ακριβώς.
Όχι απλώς να έχουμε μια μάσκα στο χέρι. Όπως έχουμε, ας πούμε, το κράνος, το κρατάμε στο πράτο και οδηγούμε τη μοτοσυκλέτα που μπορεί να μας οδηγοστεί στη ζωή. Σημασία έχει να χρησιμοποιούμε σωστά και πρέπει πράγματι, ειδικά στα μικρά παιδιά που θα πάνε σε λίγες μέρες σχολείο, να τους γίνουν, γιατί μαθαίνουν πιο εύκολα τα παιδιά ίσως και από τους μεγάλους, να τους γίνουν σωστά σεμινάρια. Θα πρέπει να πω εδώ ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως σχετικά με την πανδημία του κορονοϊού. Αυτό είναι γνωστό της πάσης. θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα συνεχίζονται και έχουν μεγαλώσει τον τελευταίο καιρό λόγω της χαλάρωσης των τελευταίων καλοκαιρινών μηνών, δεν πρέπει να γκρινιάζουμε κιόλας. Είμαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση παρά τα προβλήματα που είναι τεράστια όντως, από ότι είναι αντίστοιχες χώρες ευρωπαϊκές, όπως είναι η Πορτογαλία και το Βέλγιο, που έχουν εξαπλάσια κρούσματα και θανάτους από ό,τι έχει η Ελλάδα. Άρα πρέπει να είμαστε σοβαροί όταν προσεγγίζουμε αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι μεγάλο, θα το έχουμε μπροστά μας για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται. Επίσης να πούμε, χάρη στην έγκαιρη προσπάθεια που έγινε για την αύξηση των κλινών στις μονάδες ιατρικής θεραπείας, στις μονάδες αυξημένης φροντίδας, αυτή τη στιγμή λιγότερο από το 20% των κλινών αυτών απασχολούνται. Έχουμε αρκετές κλίνες για να αντιμετωπίσουμε ένα νέο κύμα. Και αυτό είναι μια επιτυχία. Δεν πρέπει να τα γκρινιάζουμε όλα και να τα υποτιμούμε. Ασφαλώς θα ήθελαμε να κάνουμε και περισσότερα. Αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές σε αυτή την κατάσταση. Κάνουμε και διαχειριζόμαστε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, εξαιρετικά επικίνδυνη, και χειριζόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πάντως καλύτερα από πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, ναι.
Ναι, ναι. Δημιουργικά συμμετέχουμε και στο θέμα του κορονοϊού και στο θέμα τα εθνικά ζητήματα.
Θα έρθουμε και σε αυτά μετά.
Βεβαίως είναι δημιουργική συμβολή. Δεν είναι γκρίνια. Μην το υποτιμάτε, κύριε Λοβέρδο. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε και πιστικοί. Όταν για τους βουλευτές στο κοινοβούλιο απαιτούνται για έναν έκαστο βουλευτή 8 τετραγωνικά, για έναν πελάτη σε ένα κατάστημα 4 τετραγωνικά, πώς θα πείσετε ότι τα μωρά στην τάξη του Δημοτικού Γυμνασίου και Λυκείου απαιτείται μόλις 1,5 τετραγωνικό και θα κάθονται δίπλα-δίπλα υποχρεώνοντας, όπως είπε πολύ σωστά ο κ. Χατζηνικολάου, ότι πρέπει να γίνει εκπαίδευση αναγκαία. Αυτή τη διαφοροποίηση, πώς εκεί λες έτσι και στην άλλη περίπτωση λες διαφορετικά, πρέπει να τους πείσεις. Πρέπει να τους πείσεις την ιστορία. Ότι δεν αρκούν μόνο οι μάσκες, οι αποστάσεις και όλα αυτά τα αντισηπτικά που πρέπει να τα κάνουμε. Χρειάζεται και υποδομή. Φοβάμαι να φέρω και δεν είναι, αν θέλετε, κατά ανάγκη η τρέχουσα αντιπολιτευτική πράξη. Μην το εκλαμβάνετε έτσι, κύριε Λοβέρδο. Μαζί δίνουμε τη μάχη. Μπροστά στη ζωή και το θάνατο γινόμαστε ένα. Όπως και με τα εθνικά θέματα.
Απλά όμως δέστε. Αυτό επιδιώκουμε.
Αυτό όμως, κύριε Λοβέρδο, να το κάνουμε πράξη. Δηλαδή, όταν οι γιατροί. Μισό λεπτό. Όταν οι νοσοκομιακοί γιατροί λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουν τελειώσει τα αντιδραστήρια και δεν έχουμε να κάνουμε τεστ μοριακού ελέγχου κορονοϊού, είναι δυνατόν? Δηλαδή, τι προετοιμασίες γίναν τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, μέχρι τα μέσα, μέχρι να έρθει το δεύτερο κύμα? Ποιες ήταν οι προετοιμασίες? Να μας πει ο κύριος Κικίλιας να βγει και να πει: κάναμε 1, 2, 3, 4, 5, 10. Δεν το έχει κάνει. Ποια είναι η προετοιμασία? Το παγουρίνι και οι τρεις μάσκες? Και αυτό θεωρείται ότι είναι γκρινιά? Για όνομα του Θεού. Και μόνο ένα στοιχείο θα αναφέρω και κλείνω, κύριε Χατζηνικολάου. Αναφέρθηκε και από τον τομέα υγείας του ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζόμενοι μόνιμοι αυτή τη στιγμή στο Εθνικό Σύστημα Υγείας του 2020 είναι λιγότεροι από όσοι ήταν το 2019. Είναι δυνατόν? Εσείς δεν βγαίνετε στα μπαλκόνια και λέγατε η πρώτη γραμμή και η πρώτη? Κάντε το πράξη, όχι μόνο λόγια. Εκλιπαρούσα τον κύριο Κοντοζαμάνη στη Βουλή. Δώστε τώρα απάντηση. Ενισχύστε το ηθικό των ανθρώπων. Έχουν και αυτοί οι οικογένειες. Μην τους αφήνετε στο αν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους. Τους χρειαζόμαστε. Εκτός και αν τους πείτε τους 4.000 από το χρόνο του ΑΕΔ, ξέρετε κάτι, και τους επικουρικούς, πάντε στα σπίτια σας. Δεν σας χρειαζόμαστε. Κρατούμε μόνοι τους μόνιμου. Εκεί θα το φτάσουμε. Ενισχύστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν το πιστεύατε. Ανατάξατε. Αναθεωρήσατε. Το ενισχύεται. Μπράβο, το χειροκροτούμε. Και πάμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα ΕΣΥ ασπίδα.
Μία σύντομη απάντηση, κύριε Λοβέρδο, για να πάμε στα εθνικά.
Η κυβέρνηση απέδειξε στην πράξη ότι όχι μόνο πιστεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά το ενισχύει με τρόπο που κατεδίφθη περιτράνως μετά την καραντίνα. Ποτέ άλλοτε η Ελλάδα δεν είχε τόσες μονάδες ιατρικής θεραπείας όπως τώρα. Πώς θυμάστε, τα προηγούμενα χρόνια μια από τα μεγαλύτερα προβλήματα ήταν η έλλειψη μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτό αντιμετωπίστηκε αποφασιστικά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται σε αυτό να πούμε παραπάνω.
Κύριε Λοβερδό,
Χαίρομαι, κύριε Σεντάκη.
Αγαπητέ συνάδελφε, ειλικρινά και ρωτώ και τον κύριο Καπνικόλα ρεπορταζιακά.
Να είμαστε όλοι μαζί.
Όντως δεν έχουμε αντιδραστήρια.
Αλλά πρέπει να το εννοεί και στην πράξη.
Ναι, ναι. Όντως δεν έχουμε αντιδραστήρια για να κάνουμε τεστ κορονοϊού, τεστ μουριακού ελέγχου.
Αυτό δεν το ξέρω. Τι το λέτε. Δεν το ξέρω.
Μίλησε
για 17.000 μοριακά τεστ που έγιναν μόνο χτες. 17.000 την ημέρα. Είναι νομίζω ένας επαρχής αριθμός.
Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να έχω από μία τοποθέτησή σας για τα εθνικά θέματα που αυτή την περίοδο είναι πραγματικά έντονα. Κύριε Λοβέρδο, ξεκινώ από σας τα εθνικά θέματα και θέλω να μας πείτε σε πόσο κρίσιμη φάση είναι αυτά και ιδιαίτερα οι σχέσεις μας με την γειτονική Τουρκία. Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου και ακόμη είστε ικανοποιημένοι από τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Το ρωτώ γιατί, για παράδειγμα, στις συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο η αξιωματική αντιπολίτευση περιορίστηκε να δηλώσει παρούσα.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά ζήτησε και ονομαστική ψηφοφορία για τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Το οποίο δεν ήξερα να συμβεί ποτέ στην Ισπανία.
Και για την Νικολάου, συγγνώμη, όχι για την Ιταλία. Στην Ιταλία ψηφίσαμε
για την Αίγυπτο.
Για την Αίγυπτο. Για την Αίγυπτο. Μόνο, για την Αίγυπτο.
Ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία για να ψηφίσει παρόν. Αυτό δεν ήξερα να γίνει ποτέ στα κοινοβουλευτικά χρονικά. Τώρα, κοιτάξτε, τα θέματα είναι πολύ δύσκολα. Όποιος δεν το βλέπει είναι στραβός, είναι τυφλός. Δεν θέλει να το δει. Είναι μια πολύ δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση. Αλλά πρέπει όμως να διευκρινίσουμε ορισμένα πράγματα. Πρώτον, δεν κινδυνεύει η εθνική κυριαρχία της χώρας. Η Ελλάδα είναι σε θέση να υπερασπιστεί την εθνική της κυριαρχία. Όποιοι λένε οτιδήποτε διαφορετικό, δεν λένε την αλήθεια. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη στάση που πρέπει να τηρούμε. Δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ ή όποιο άλλο κόμμα διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Είναι εθνικά θέματα, αφορούν όλους τους Έλληνες. Δεν αφορούν τα κόμματα. Πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα για μας. Και νομίζω για το σύνολο των Ελλήνων. Συνεπώς, το να κάνουμε συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις για το μείζον αυτό εθνικό θέμα, το οποίο είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας σήμερα, είναι νομίζω λάθος. Δεν το πω. Εγώ ποτέ δεν χρησιμοποίησα ούτε στην περίπτωση συμφωνίας των Πρεσπών και ούτε θα χρησιμοποιήσω ποτέ τη λέξη προδοσία ή προδότες. Αυτά είναι ανοησίες. Όλοι είμαστε Έλληνες, όλοι θέλουμε το καλό της πατρίδας, έστω και αν το προσεγγίζουμε από διαφορετική σκοπιά. Το θέμα όμως, ειδικά της Τουρκίας, πρέπει να έχουμε ενιαία γραμμή και ενιαία στάση. Λυπάμαι που ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ λέει ότι θέλει να στηρίξει τη χώρα σε αυτή την αντιπαράθεση, ταυτόχρονα όμως με κάποιες δηλώσεις υπονομεύει αυτή την προσπάθεια. Δεν νομίζω ότι το κάνει επίτηδες. Νομίζω ότι ψάχνει να βρει έναν τρόπο να εκφράσει τη διαφορετικότητά του. Αλλά η δική μου άποψη και νομίζω η άποψη των περισσότερων Ελλήνων είναι ότι σε τέτοια μεγάλη σημασία ζητήματα δεν χωρεί διαφοροποίηση. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι προς την εθνική κατεύθυνση που είναι η αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού που λέγεται Τουρκία και Ερντογάν σε αυτή τη συγκεκριμένη φάση.
Ελάτε κύριε Τριανταφυλλίδη.
Κύριε Χατζηνικολάου, σημείο πρώτο. Επειδή το ανέφερα και δικαιούμαι να το αναφέρω, το ανέφερα από το βήμα της Βουλής, γι' αυτό δικαιούμαι να το αναφέρω και στη συγκεκριμένη συζήτηση και νομίζω ότι είναι προαπαιτούμενο. Όταν η πατρίδα κινδυνεύει, γινόμαστε ένα. Αυτό να το ξέρουν οι άνδρες και οι γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, της αεροπορίας, του ναυτικού, της ξηράς, ότι νοερά είμαστε δίπλα τους. Γινόμαστε ένα. Σημείο πρώτο, η εθνική ομοψυχία και η εθνική λαϊκή ενότητα και η σχέση, η άρρηκτη σχέση λαού και στρατού. Σημείο δεύτερο, αυτό όμως δεν σημαίνει, στερινή γνώση να σίγα πάντα, μακάρι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Λοβέρδος να το είχαμε και στο προδώσατε, πουλήσατε, που έλεγαν συνάδελφοί του, τότε δεν ήταν στη Βουλή ο κύριος Λοβέρδος, όταν συζητούσαμε την επικύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών. Όταν, για παράδειγμα, ο Τριανταφυλλίδης δεχόταν σφαίρα στο γραφείο του. Και όταν είχε απειλές στο διαδίκτυο με ύβρις κατά της οικογενείας κλπ. Και όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τα αφήνω όμως στην άκρη. Και μένουμε, και πρέπει να σας πω ότι τον τόνο τον δίνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με μια συγκροτημένη, συγκεκριμένη, συγκρατημένη στάση δημιουργικής συμβολής. Αυτό όμως, δηλαδή, να σας πω, κύριε Χατζηνικολάου, ειλικρινά, απευθύνομαι στο ακριβοδίκαιο κριτήριό σας. Λένε κάποιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ανεβάζουν τους τόνους. Όταν ο Κωνσταντίνος Φίλης, διεθνολόγος, που τον καλείται σε όλα τα ραδιόφωνα, τηλεοράσεις κλπ. Κλπ. Οι καλοί συνάδελφοι για να κάνουν το ρεπορτάζ. Λέει πριν από τρεις μέρες στην εκπομπή του Εμίλιου Λιάτσου στο Κόντρα, ξεκινώντας. Η Τουρκία έχει καταφέρει, διαβάζω μοταμό, τι δήλωσε. Η Τουρκία έχει καταφέρει να κάνει σουρωτήρι την ελληνική υφαλοκρηπίδα ήδη για 25 μέρες και αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό. Τι χρεία έχουμε όταν δηλαδή διεθνολόγοι αυτού του επίπεδου, αυτής της αμεροληψίας και αυτής αν θέλετε της μετριοπαθούς στάσης φτάνουν να χρησιμοποιούν αυτούς τους όρους, εμείς τι άλλο, επιπροσθέτως, πρέπει να δομήσουμε την ενότητά μας πάνω σε σχέση αλήθειας. Πείτε την αλήθεια ότι γίνονται έρευνες, όπως την είπε ο σύμβουλος ασφαλείας του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια παραιτήθηκε. Πείτε την αλήθεια για τις κυρώσεις. Όταν ο Μιλτιάδης Βαρβισκότης έλεγε Γενάρη-Φλεβάρη ότι δεν είναι στη στρατηγική μας να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία, και όταν το Σπίγκελ γράφει ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν ζητάει κυρώσεις. Τελικά θέλουμε ή δεν θέλουμε κυρώσεις. Γίνονται ή δεν γίνονται έρευνες. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνει το Ουρούς Ρέις για 25η ημέρα και να συνεχίσει μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Κινείται ακτοπλοϊκός για αλλιευτικούς λόγους στη συγκεκριμένη περιοχή. Αυτό εννοώ σχέση αλήθειας. Και κλείνω με την εξής σημείωση και θέλω να προλάβω τον συνάδελφο, τον κύριο Λοβέρδο. Όταν η Ελλάδα στις 12 Αυγούστου στέλνει δια της μονίμου αντιπροσώπου στον ΟΗΕ της κυρίας Μαρίας Θεοφίλου διαμαρτυρία στο ανώτατο επίπεδο από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών και να διαβάσω μόνο μία φράση. Έχω την τιμή 12 Αυγούστου, σήμερα είναι 3 Σεπτεμβρίου, έχω την τιμή να επιστήσω την προσοχή σας, λέει στα Ενωμένα Έθνη, γιατί είναι σήμερα και ο κύριος Δένδιας εκεί, τον κύριο Γκουιντιέρες, στη σημαντική κλιμάκωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο που προκλήθηκε από τις τουρκικές ενέργειες που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή και παραβιάζουν κατάφορα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Το λέει η κυρία Μαρία Θεοφίλου σε γραπτή επιστολή διαμαρτυρίας σε
μια έθνη.
Είναι δυνατόν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο εσωτερικό, επειδή δεν το λέω για τον κύριο Λοβέρδο, εσύλωσαν δόξα το λιοντάρι της Νεμαίας να παριστάνω, δεν γίνονται έρευνες και τι ακριβώς γίνεται.
Κύριε Λοβέρδο.
Να πω ότι δεν θα σχολιάσω τώρα δηλώσεις πολιτών όπως είναι ο κύριος Φίλης, τον σέβομαι, ένας αξιόλογος επιστήμων, δεν είναι πολιτικός. Την κυβέρνηση την εκφράζει ο κύριος Φίλης. Την κυβέρνηση την εκφράζει αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι.
Η κυρία Θεοφίλου την εκφράζει.
Η κυβέρνηση την εκφράζει και την εκπροσωπεί μόνο ο Πρωθυπουργός.
Ναι, η κυρία Θεοφίλου, λέω γραπτό, με την επιστολή την εκφράζει.
Επιβληθούν στην Τουρκία, εφόσον η Τουρκία δεν άρει το καθεστώς αυτό σε επιθετικότητα έναντι της Ελλάδος. Εμείς είμαστε στην εθνική γραμμή και όλοι πρέπει να είμαστε στην εθνική γραμμή.
Και όλοι να λέμε ζήτω στη Νέα Δημοκρατία.
Αλλά να τα κάνουμε και πράξη. Είναι καιρός. Να πω
κύριε Λοβέρδο, όταν
κατά
την επιστολή της κυρίας Θεοφίλου στα Ηνωμένα Έθνη.
Είναι κίνδυνο το εθνικό μας αυτό ζήτημα στη σχέση μας με την Τουρκία. Είναι πολύ κρίσιμη κατάσταση για να παίζουμε με τα εθνικά θέματα. Την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, τη δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός και αυτό πρέπει να ακούμε και μόνο.
Δυστυχώς κινείστε με άξονα το στενό εσωκομματικό σας συμφέρον. Κρίμα. Είστε αναντίστοιχοι με την κρισιμότητα των στιγμών. Σας λέω για την επιστολή της κυρίας Θεοφίλου, που είναι η μόνιμη ελληνική αντιπρόσωπο.
Πρέπει να κλείσουμε.
12 Αυγούστου και γράφει μέσα για παραβίαση κατάφορη του δικαίου της θάλασσας. Τι καταλαβαίνω. Εσύ τι καταλαβαίνω.
Αλλά λυπάμαι για την θάλασσα.
Καλά και
λυπάμαι.
Και εγώ
ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Αλέξανδρο Τριανταφυλλίδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε.